Защо лидерите на ДПС атакуваха пряко президента Радев и управляващата партия ГЕРБ за напрежението и сблъсъците около Росенец вчера и в центъра на столицата? Отговор на този въпрос търсим сега на импровизирана среща в двора на лятната вила с част от активистите на движението, докарани с автобуси да защитят ръководството си вчера. Председателят Мустафа Карадая изненадващо обвини партията на Бойко Борисов в търсене на провокации, за да се скрият за ДПС при съществуващите проблеми в страната. За поведението на Движението за права и свободи в тази ситуация ще говорим с професор Людмил Георгиев, който преди 10 години напусна Движението. Той е професор по социално-етническа и политическа психология. Добър ден, професоре!
Добър ден на вас и на вашите слушатели!
Как видяхте събитията край летните сараи на Доган от вторник насам?
Вижте, те са многопластови според мен, но най-важно е крайния извод. Крайния извод е, че заплахите за етническо напрежение, едва ли не за етнически сблъсък, които прозвучаха в устата на премиера Борисов, се оказаха под поредната партенка. Няма такова нещо. Просто няма как да се случи и финала беше образец на тези мои думи, когато и членовете на ДПС и хората на Христо Иванов, искам да кажа всички тези граждани, които отидоха на плажа, бяха заедно химна на България. Този отговор е достатъчен според мен спрямо всички онези предположения, които възникнаха около евентуален сблъсък, евентуален конфликт и така нататък.
Казвате, клатенето на етническия мир вече устаряла мантра.
Устаряла. Това важеше до преди 30 години, айде да речем до преди 25-6. Особено след 2007 година, това е просто абсурд.
Кога ще се сгромоли тази власт? Както казахте, че очаквате.
Очаквам скоро. Скоро. Разбира се, вижте, и в литературата, също имам предвид научната литература, но и художествената, особено са описани един от огромните дефекти на хората, които са облечени във власт. Фундаменталният дефект е, че те не знаят кога и как да слязат от властта. И обикновено всичките им главоболия се струпват точно тогава, когато не са в състояние да разберат, че вече са нежелани и от хората, има предвид, от голямата маса от българския народ, в случая с Бойко Борисов говоря, и после слизането е съпроводено с много лични драми, лични трагедии и какво ли не още.
В такова положение ли е Бойко Борисов?
В такова е. Аз вчера в една друга медия споменах за Наполеон Бонапарт и една негова мисъл, но сега ще кажа още една негова мисъл, когато е заточена на Света Елена и преосмисля живота си. Той стига до една уникална сентенция, че нищо трайно не се гради на силата. Бойко Методиев Борисов се опита да управлява 10 години в България от позицията на силата. И не става. Дори спрямо един народ, който по принцип не се отличава с много смелост, какъвто е българския народ, това няма как да се случи и очевидно не се случва.
А завинаги ли ще?
Просто в един момент очевидно чашата преля окончателно и аз го описах това и още преди 2 години в предишната си книга «Критическата психология на българската история». Българският народ може да търпи много. Но когато прелее чашата, става нещо различно и тогава се проявява и нещо типично за нашия народ. Съжаление, жестокостта. Жестокостта ще бъде страхотна.
Какво имате предвид?
Имам предвид всичките измерения. И по отношение на Борисов, и по отношение на върхушката на ГЕРБ, и по отношение на онези от втория, третия, четвъртия ешелон на ГЕРБ, имам предвид местните общински лидери, лидерчета, феодалчета, ще берат много ядове по места.
Кое според вас преля чашата този път?
Според мен е безобразното поведение на друг възпитаник на милиционерската школа в Симеон, защото знаете, че и Бойко Борисов е възпитаник на тази школа. Имам предвид така наречения главен прокурор Гешев с акцията му 30 въоръжени души да навлезат в президентството. Този човек е далече от действителността. Вижте, що се отнася до Гешев, има нещо симптоматично в областта на патологията, на психологическата патология. Значи, човек, който твърди, че е инструмент на Господ, има тежък психичен проблем. Тежък психичен проблем. И такъв човек да е начало на българската прокуратура, за мен е абсурдно. Не, че Бойко Борисов няма същия тежък психичен проблем, но за съжаление, така сме се докарали българския народ. Хубавото е, че най-после българския народ се оттърси от страха и стана. Но и има нещо друго, което трябва, разбира се, да допълня. Значи, преди около 3 години аз изказах публично своето разочарование от президента Радев, защото си мислех, че той трябва да се превърне в лидер на нацията. Сигурно не е било историческото време. Сигурно на него му е трябвало също така и известен период, за да се адаптира към мръсното нещо, наречено българска политика. Но в четвъртък, за няколко мига, той се превърна от президент в лидер на българския народ. И това е допълнителната, допълнителното основание да си мисля, че при такъв лидер гневът няма да утихне. Гневът даже ще се разпростира. Даже ще се възпроизвежда. Пак казвам, особено приложение, че българският народ припозна в своя президент и своя неформален лидер. Значи, съвпадението между формален лидер, имам предвид президент, и неформален лидер в очите на българския народ е едно уникално съвпадение. И тук няма да има прошка за никой.
Крият ли се ГЕРБ за ДПС, за да отмине бурята, или ДПС им крои шапка?
Ами, вижте, той 10 години го демонстрира това. Има предвид това нещо от банки, наречено премиер. Сутрин говори едно, на обяд друго, вечерта трето. Значи, помните, преди 3 дни каза, че Делян Пеевски ще ли да го разстрелват с снайпери, затова било нужно НСО, а вчера каза, че трябвало веднага да отпадне охраната от НСО. При положение, че втълпяваше на българския народ, че всъщност президента отговаря за НСО. Ето това също е проява на шизофрения. Това е болен човек. Човек от банки е болен човек, разберете. Към него трябва да се отнасяме към болен човек, но само когато той подаде оставка. Ако продължава да си инати, нещата ще станат сложни. Иначе на вашия въпрос. Очевидно е, че и в ДПС разбраха, що за човек е това. Въпреки, че вижте, според мен Ахмед Доган никога няма да забрави две неща. Първото е, че когато беше кмет, Бойко Борисов разруши барбекюто му. И второто е, че от трибуната на Народното събрание, преди колко беше години, 7, 8, 9, не помна, той го обвини, че Ахмед Доган го е поръчал. Тези неща не се прощават. Той може да чака години наред, но в момента, в който му падне на мушката, Борисов е свършен окончателно. Така че изявлението на Мустафа Карадая, обвинението към ГЕРБ, от една страна е напълно реално. Защо трябваше да има полиция, която да пречи на хората, които искаха да отидат на плажа? Защо? Видя се, като се събраха заедно, нищо не стана. Едните се печаха, другите ръкопляскаха, накрая изпяха химна заедно. Не, Бойко Борисов търсеше точно това. Търсеше етнически конфликт. Той го каза предварително. И това е допълнителен минус, който той ще ги търпи, разбира се.
Доколко според вас това, което се случва в страната, цели нарочно предизвикване на бързи парламентарни избори, които Борисов да спечели за пореден път, това ще му открие дълъг хоризонт във властта и ще постави Радев в неблагоприятна позиция?
Свърши тая. Тая свърши просто тая приказка. Няма да има Борисов 4. Това е абсурд. И той го знае много добре. Той за това до край ще стиска властта с зъби и ногти. Но колкото повече стиска, падането ще е по-болезнено. И той сам си издава непрекъснато. Него го е страх от служебен кабинет, назначен от Радев, от президента, от лидера на българския народ. Защото този служебен кабинет ще разниши всичките му мафиотски далавери.
И вече имаше един друг служебен кабинет.
Моля?
Имаше един друг служебен кабинет.
Чакайте малко, дайте да говорим сериозно. Радев тогава не знаеше какво е политика. Назначи една мижитурка, извинявам се много, че е колега от университета, за премиер. Помните как преди два месеца, когато Васил Бошков джироса акциите на Бойко Борисов, той сутринта каза, същия професор по право, Огнян Герджиков да му каже името, сутринта каза, че притежател на акциите е Бойко Борисов, вечерта каза, че не е. Айде сега. Но, пак казвам, оня кабинет беше различен, защото Радев не знаеше какво е мърсотия българската политика. Този ще бъде друг.
Вече знае.
Този ще бъде друг и този, който оглави този служебен кабинет, ще разнищи всички мръсни корупционни далавераджийски схеми на Бойко Борисов и ще се разбере всъщност по какъв начин са попаднали този 1 милион евра и чулчетата с злато в неговото чекмедже в спалнята му в банки, в Бояна.
В интервю за Държавното радио вчера на въпрос дали Доган управлява страната, отговорихте едва ли е само Доган. Кой е първият обаче в списъка, който тогава изброихте, казахте Борисов, Гешев да не пропускаме?
Певски. Много са Певски. Споменах също Домушиев, този приближен, най-приближен олигарх до хунтата, както справедливо я нарича Васил Бошков. Но заедно с това не бива да забравяме основните фактори, външните фактори, Вашингтон и Брюксел. И в тази връзка също го очакват тъмни облаци това наше премиерче. Защото, както знаете, и Елена Йончева, и Радан Кънев, ето тук отново проличават това обединение заедно, независимо от партийните пристрастия, това обединение и по партийна линия, и на целокупния български народ срещу мръсното управление на Бойко Борисов. И Радан Кънев, и Елена Йончева внесоха искане да бъде изслушана председателката на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен за корупцията и за мръсния начин на управление на Бойко Борисов в България. Нали разбирате, че това ще се случи? И това ще бъде един външнополитически шамар, който ще сложи окончателен крах на диктатурата на Борисов. Да не говорим, че според мен е Вашингтон в лицето на президента Тръмп има толкова вътрешни проблеми, че никой няма да си мръдне пръста да защитава една българска мутра, която още повече е известна като мутра. Помните грамите на посланник Байерли, който директно каза за мръсното мутреско бандитско минало на Бойко Борисов, но каза в крайна сметка куче, ама наше куче. Той ще ни слуша. Видяхме какво стана със самолетите. Ми техното куче ги слуша. Плащат 3 милиарда без да има самолетна картинка. Само и само да си гарантира политическо оцеляване. Той човек отдавна трябваше да бъде затворен. Отдавна.
Защо ви е жал за този, както го наричате, луксозен затворник, в който казвате, че се е превърнал Ахмед Доган? Вчера изглеждаше добре по бермуди и лятна риза.
Ами, жал ми е, защото вижте, ние до преди 10 години преди да се скараме, бяха близки приятели, надявам се. И си спомням още по-преди как свободно се разхождахме по, примерно, по графа, спирахме се на площад Славейков при букинистите, купувахме книги, четяхме ги с настървение, споделяха се идеи, ходеше се на кафене, на ресторант. Просто всички от тези човешки неща, които правят от човека човек. Извинявайте, но да си прекарваш живота от едни сарай в други, това е луксозният затвор. Това е някаква форма на несвобода и аз за това съжалявам, да това не е жал, защото един по принцип много добър, за да не кажа много добър философ на млади години, като него, като Ахмед Доган, пропиля това в името на друго нещо, което е отчуждено от човешкото съществуване. Имам предвид политиката, властта и парите. Те унищожават човека. Парите са само средство за съществуване. Те не могат да бъдат ценност. защото те унищожават човека. Човешкото в човека. Те затова ми е жал за него.
Роден сте на 23 юли, датата на нощта на белия автобус през 2013 година. До рождения ви ден ще има ли правителство начало с Бойко Борисов в страната ни? Каква е прогнозата ви?
Все прогнозата ми е, че да, аз благодаря за това, че подсещате за моите 60 годишни, но не искам да се идентифицирам с белия автобус. По-скоро, за съжаление, винаги от дете съм се идентифицирал с един трагичен 23 юли в българската история. Говоря за 23 юли 1942 година, когато пак български кретени убиват един от най-светлите поети на България. Говоря за Никола Йонков Вапцаров.
Добре, така да завършим тази наша среща. Благодаря.
И аз ви
професора, за отделеното време на, за слушателите на Дарик.
И на вас, и на вас, слушатели също.